Qalambirdan gapiramiz. Senegal parlamenti a'zolari mamlakat byudjeti bo'yicha navbatdagi yig'ilish vaqtida mushlashib ketdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, siyosatchi Emini Diaye bu mushlashuv vaqtida jarohat olgan. Unga parlamentdagi hamkasbi, lekin siyosiy raqibi Serin Mustafosi hujum qilgan. Zarba shunchalik kuchli bo'lganki, hujum qilgan shaxs ham jabrlanuvchi ham polga yiqilgan. Diaye o'zini yomon his qilib shifoxonaga olib ketilgan. Parlamentning ayrim a'zolari bu qilmish jazosiz qolmas ligi kerak deydi. Deputat Aminate Guyi mushlashuv ishtirokchilaridan omma oldida kechirim so'rashni talab qilmoqda. Aks holda ular endi assambleyada so'zlash huquqiga ega bo'lmaydi. Guyi barcha siyosiy tafovutlarga qaramay birdamlik ko'rsatishni so'rab barcha ayol deputatlarga murojaat qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.